Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Despre turbulența politică de la Chișinău reflectată în mass media și rețelele sociale. Câteva opinii de experți. Un interviu cu Mihai Ghimpu despre negocierile pentru formarea noi guvernări și unul cu Ștefan Fiule despre integrarea europeană a Moldovei. Și evenimentele politice de la Chișinău și de la București în oglinda presei de peste Prut. La început ascultați știrile Europei Libere cu Alexandru Eftode.
Bună seara! Activiștii ai Partidului Socialiștilor au instalat un cort în clădirea Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică în semn de protest față de majorarea tarifelor la electricitate cu 30-35%. Socialiștii au protestat la ANRE după demonstrațiile din zilele precedente ale adepților partidului nostru și platformei DA. Ei cred cu toții că majorarea cauzată de deprecierea leului se datorează furtului din bănci, care ar fi dus la deprecierea leului. De la ANRE, socialiștii au mers la sediul președintelui Nicolae Timoftei, acuzat de lipsă de atitudine. Ei au adus la protest o rață mută, cum îl părăclesc unii pe șeful statului. Numărul victimelor incendiului de la Clubul Bucureștean Colectiv s-a ridicat la 54, după ce încă un rănit a murit la un spital din București. Ministerul Român al Sănătății a spus că alte 15 persoane rănite se află în stare critică și gravă. Miercuri seara a murit și basistul trupei Goodbye to Gravity, Alex Pașcu, care tocmai fusese transferat în Franța. Din formația rock, la concertul căreia a izbucnit incendiul la 30 octombrie, a supraviețuit numai solistul Andrei Galuț, care se află în stare stabilă într-un spital din Olanda. Președintele Consiliului European, Donald Tusk, a avertizat că Uniunea Europeană este angajată într-o cursă contra cronometru pentru a salva acordurile Schengen de liberă circulație a persoanelor.
Saving Schengen is a race against time.
Vorbind în Malta, la un summit Uniunea Europeană-Africa, consacrat migrației, Tusk a mai spus că țările europene sunt hotărâte să câștige această cursă. Austria, Germania, Ungaria, Slovenia și Suedia au reintrodus controle la graniță în fața valului de imigranți și refugiați. Liderii europeni au agreat recent întărirea controlului la frontierele externe ale zonei Schengen și ajutoare economice pentru țările de origine ale imigranților. Parlamentul Ucrainei a adoptat cu greu un amendament care interzice discriminarea la locul de muncă pe criteriul orientării sexuale. Deputații majorității pro-europene, care au ieșuat în adoptarea măsurii la două ședințe precedente, au votat astăzi de 6 ori până s-a adunat numărul necesar de voturi. A fost nevoie ca speakerul Volodymyr Groisman să asigure că parlamentarii apără valorile familiei și nu vor sprijini vreodată căsătoriile gay, am citat. Apărarea comunității LGBT de discriminare la angajarea la lucru face parte din condițiile Uniunii Europene pentru liberalizarea regimului de vize cu Ucraina. Kievul speră să obțină liberalizarea anul viitor. Duma de stat a Rusiei începe vineri dezbaterea proiectului de buget pentru 2016, care prevede pentru al doilea an la rând reducerea cheltuielilor. Pentru prima dată în ultimii 5 ani, proiectul de buget nu mai conține mărirea cheltuielilor militare. Date statistice publicate astăzi la Moscova arată că economia rusă, lovită de ieftinirea petrolului și sancțiunile occidentale, a scăzut în trimestrul al treilea al anului curent cu aproape 4%.
Au fost știrile orei 21 cu Alexandru Eftode. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Cum se reflectă tulburările politice de la Chișinău în mass media și pe rețelele sociale? Ce poate fi crezut și ce este minciună? Care sunt sursele demne de încredere și cine sunt manipulatorii? Trebuie pedepsiți cei care răspândesc știri false sau sunt ei protejați de libertatea de expresie? Sunt întrebări la care a căutat răspuns astăzi Valentina Abasiul.
Controversatul om de afaceri Vlad Plahotniuc, care a renunțat la mandatul de deputat, vrea să revină în Parlament, unde mers în acest sens fiind înregistrat la Curtea Constituțională. Titra ieri un obscur site de știri. Informația a ajuns în scurt timp pe rețelele de socializare, iar oamenii s-au grăbit să comenteze și să o redistribuie. La fel s-a întâmplat și în cazul publicării unui pretins document secret adresat de Serviciul de Informații și Securitate președintelui țării, în care se vorbea despre corupția din Ministerul de Interne. Multe site-uri au făcut știri din presupusul act secret, fără barem a verifica autenticitatea documentului. Ulterior, responsabilii de la Serviciul de Informații și Securitate au declarat că nu au întocmit un astfel de raport și nici nu au remis președinției. Președintele Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat Europei Libere că nu va dezminți informațiile difuzate de site-ul anonim. Citez, e ca și cum ai comenta ce scrie pe garduri. Noi considerăm inoportun să comentăm minciunele, deoarece în felul acesta contribuim la diseminarea lor și manipularea opiniei publice. Am încheiat citatul. Potrivit unor experți media, portalurile anonime și pseudojurnaliștii ajung uneori să fie citați de instituții media ce se pretind a fi serioasă, tehnică ce ar fi preluată de pe filiera rusească. De această părere este jurnalistul Ion Terguță, directorul MIR TV Moldova. El spune că scopul acestor informații este de a decredibiliza instituțiile statului.
Din punctul meu de vedere, noi acum ne confruntăm cu un atac mediatic. Părerea mea este că există o coordonare, iar instituțiile statului nu sunt capabile să reacționeze, pentru că noi, unu, nu avem un cadru legislativ care să ne permită acest lucru. Noi nu avem o legislație definită foarte clar ce este manipulare și ce sancțiuni se impun pentru asta. Și doi, din punct de vedere profesional, nu avem niciun mecanism pentru a influența stoparea manipulării.
Ion Terguță afirmă că una din posibilele soluții este regândirea întregului cadru legislativ, care să conțină componenta de internet, în prezent nereglementată. Spațiul mediatic din Republica Moldova a ajuns să fie poluat fie din goana de a publica primii știrea, fără a verifica informația, fie din cauza unor angajamente politice ascunse, crede directorul executiv al Asociației Presei Independente, Petru Macovei. În aceste capcane au căzut și media tradiționale, care au sau au avut reputația de instituții serioase, mai spune expertul. Și Petru Macovei este de părere că difuzarea unor informații false nu este o întâmplare.
Sunt aceiași regizori care urmăresc să creeze cât mai mult haos în instituțiile de stat și colegii din presă care aleg să fie complici ar trebui să suporte chiar acum amenzile pe care le poate aplica doar publicul, adică desconsiderare din partea presei, în primul rând, dar și din partea publicului, care ar trebui să înceteze să mai acceseze acele site-uri care de fapt nu reprezintă altceva decât o groapă de gunoi mediatic.
Petru Macovei îndeamnă pe consumatorii media să fie mai vigilenți cu informațiile răspândite, să le verifice din mai multe surse și dacă au constatat că au fost mințiți, să treacă instituția de presă care a diseminat informația falsă pe lista neagră. Din Chișinău, pentru Radio Europa Liberă, Valentina Basiul.
Valentina Ursu a discutat despre negocierile în vederea formării noi guvernări cu Mihai Ghimpu, liderul Partidului Liberal.
Domnule Ghimpu, depășește Moldova această criză profundă în care s-a pomenit, când, în ce condiții și cu cine?
Trebuie să depășească. Exemple avem în trecut, tot a fost criză. De câte ori? A fost și președintele Parlamentului demis, și prim vicepreședintele Parlamentului, și guvernul în frunte cu prim-ministru. Și s-a depășit. Eu sper data asta să vă depășe.
Ca și să doar se depășească, cei... vă trebuie 51 cel puțin de mandate, domnule
Ghimpu. Asta am vrut să zic. Anume, cei care au dus Republica în situația asta, ăștia și trebuie să scoată Republica din situația asta. Altcineva n-are.
Se pare că interesele nu se suprapun acelor trei partide pro-europene plus neafiliații.
Dacă s-ar lăsa puțin supărare într-o parte, atunci suprapun. Doar am mers înainte. Împreună, cu furtul miliardului, corupția, contrabandă, dar oricum avem acord de asociere, avem liberă circulație, avem drumuri pe banii partenerilor externi.
Domnul Ghimpu, dacă îi spui omului lucruri simplu că eu politicianul nu lasă supărarea, știți cum e? Omul ăsta zice că ne-am săturat de toți, nu mai vrem cu nimeni.
Și au dreptate oamenii. Aia și-am spus că unii încă nu conștientizați ce înseamnă a fi om de stat, ce înseamnă răspundere față de o societate.
Cum reîntoarceți încrederea pe care au pierdut-o oamenii în guvernanță?
Să revină pe lei de mie la masă și să începem a face reformele. dureroasă pe alocuri, dar care peste 2 ani zile vor da rezultate.
Și care sunt aceste reforme pe care vă asumați responsabilitatea să le promovați în cât timp?
Toate sunt prevăzute în acord de asociere. Păi în 2 ani zile, fiindcă ultimul an nu se lucrează, deja lumea se pregătesc de alegeri.
Prevederile acordului de asociere sunt foarte clare pentru guvernanți, dar o parte din ele de acum sunt în întârziere de a fi onorate.
Păi sunt, da, de acord. Înseamnă că trebuie să mărim viteza.
Procuratura de ce greu se reformează?
Procuratura, acolo au rămas niște nuanțe. De exemplu, noi...
Dar e o restanță.
E o restanță. De exemplu, trebuia să discutăm acum lectura a două joi, ședința precedentă. Și au rugat, nu fiindcă la Comisia Juridică s-a votat fără ține cont de amendamentele noastre, dar amendamentele noastre sunt foarte importante. Adică procuratura vrea să rămână cu supraveghere generală, ce era pe timpul Uniunii Sovietice. Noi liberali nu acceptăm așa ceva. Eu cât mai mult pricep în materia aceasta. O să ne șansăm și o să ajungem și la aceasta și eu cred că dacă se formează guvernul și majoritatea parlamentară, într-un de zile nu au adoptat această lege.
Sistemul bancar financiar rămâne vulnerabil. Ce puteți face?
Să adoptăm legile care încă mai trebuie pentru a proteja acest sistem bancar.
Corupția nu s-a luptat corupția până la capăt și se pare că această voință politică mai întârzie ca acest flagel să fie dezrădăcinat.
Corupția, cum putea ea să diminueze dacă ea era la nivel înalt și toată lumea de jos vedea că sub...
Dar ea și este, domnule.
Și este. Eu am vorbit la subiectul ăsta și public și la ședințele Consiliului că nu poate fi așa, că noi avem de lucru și asta trebuie să înțeleagă toți cei care vin la guvernare sau care au fost la guvernare. Funcția nu-i dată pentru ca să te îmbogățești. Funcția e dată pentru ca oamenii să trăiască cât de cât normal.
Ne puteți convinge că astăzi nu e rac cu broasca și o știu că în interiorul unei eventuale coaliții pe care vreți să o formați?
Nu va fi simplu, sunt de acord aici. Va fi greu, complicat, dar noi nu putem fi rac cu știu ca și broasca. Noi trebuie să fim... Nu știu, cred că...
Moșii o înroată și unirea.
Moșii o înroată și unirea, da. Și viteza avionului.
Interesele sunt totuși diferite, domnule Ghimpu.
Situația nu mai este aceea care a fost până acum. Și europenii nu mai sunt cei care să ne dea bani. Faceți și atunci aveți susținere. Lupta corupția, că vor veni specialiști care se vor afla în cadrul procuraturii, CNA, Ministerul de Interne, toate organele de drept și ne vor ajuta, fiindcă e nevoie de schimbare sistemului, nu a unui om. Că dacă schimbi un om, mult n-ajută la sistemul.
Ce e mai greu astăzi? Să creezi această coaliție de guvernare care să aibă o majoritate confortabilă în Parlament sau să desemneze un nou guvern?
Doar noi am avut întâlniri, ne-a invitat un președinte care e obligat pe Constituție să desemneze prim-ministru și noi am spus, noi suntem împotrivă, poftim, asta e dreptul nostru constituțional, dar dacă nu este majoritate parlamentară, la ce folos? Cine să-l voteze? Sau chiar dacă îl votează toți, mai departe, cine sprijină acest guvern? Fără majoritate parlamentară nu este democrație.
Următorul premier va fi un kamikaze?
Toți vom fi kamikaze. Nu doar premierul. Și guvernul și majoritatea parlamentară. Deputații care vor forma majoritatea parlamentară.
Ce e mai bine? Să fie investit un nou guvern sau interimatul acestui guvern să continue până la alegerea șefului statului?
Guvernul actual e fără atribuții și astfel nu poți avea.
L-am auzit pe domnul Brega cerând atribuții.
Ei, dumnealui a zis mai vad poate ceva în afară, dar mă rog, vrea, cunoaște situația și de aceea, dar avem o decizie curții constituționale, avem Constituția și nu. E nevoie de urgent de guvern. Guvern, asta înseamnă majoritate parlamentară, asta înseamnă pandemie să vină la masă. Au avut în toți 5 ani de zile probleme și noi am suferit din cauza asta liberale cu PD-ul. Au avut. Eu credeți... nu știu că o să mai fie, dar ne-am asumat, gata, trebuie să ducem mandatul ăsta până la cap, până în 2008.
Sincer, credeți în speranța asta pe care încercați să o alimentați acum cetățenilor?
Dacă n-aș crede, înseamnă că trebuie să mă duc acasă, să-mi dau demisia. Sau să ne retragem liberalii și spunem că în voi nu credem. Nu e întotdeauna viața dulce, ca și pentru orice om, cu atât mai mult în politică. Dar timpul ne arată că noi, cu toată diferența dintre noi și alții care au fost, totuși am făcut niște lucruri, am adoptat niște legi bune, că altfel nu am fi avut libera circulație și acord de asociere. Ceva am făcut, înseamnă că putem să facem. Iată, acum să dăm ce e rău într-o parte și să luăm ceea ce e bun. Fiecare noi și să mergem înainte. Și cu sprijinul europenilor și presiunea lor și cetățenilor, să rezolvăm problemele. Altă cale nu există.
De ce atât de greu se găsesc cei care poartă vină pentru furtul miliardului?
N-a fost voință, dar eu consider că unii au frânat din cauza fricii că va muri alianța.
E o scuză?
Nu e o scuză, dar e o realitate. Unii au mizat că pot fura Fiindcă fără ei va muri alianța, nu alianța, nu cursul european. Și toți vor înghiți această pastilă.
A fost liderul Partidului Liberal Mihai Ghimpu, intervievat de Valentina Ursu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19:40.
Am făcut vizită la Chișinău cu ocazia unui seminar patronat de adunarea parlamentară NATO. Fostul comisar european pentru extindere și bună vecinătate, Ștefan Füle, a oferit un interviu în exclusivitate Europei Libere, în care a vorbit despre criza politică de la Chișinău și despre perspectiva unei cooperări durabile între Republica Moldova și Uniunea Europeană, un interviu realizat de Diana Răileanu.
I think we all know where the Moldova is. Moldova has successfully negotiated association agreement.
Cu toții cred că știm la ce etapă se află Republica Moldova în relația ei cu Uniunea Europeană. Țara a negociat cu succes acordul de asociere și este la începutul realizării reformelor prevăzute în acest document. Pe de altă parte, Republica Moldova este în mijlocul unei crize interne care, în pofida așteptărilor oamenilor, împiedică punerea în practică a reformelor ambițioase pe care țara și le-a asumat.
Domnule Füle, un recent sondaj arăta că numărul cetățenilor care susțin parcursul pro-european al Republicii Moldova este în descreștere. Din punctul dumneavoastră de vedere, cine se face responsabil pentru această situație?
I think the politicians in Moldova.
Cred că politicienii din Republica Moldova, întâi de toate, ieri când m-am aflat în țară, s-au fluturat foarte multe drapele ale Uniunii Europene. Pe de altă parte, sincer vorbind, nu am sesizat un spirit pro-european în rândul guvernanților și mai ales în acțiunile pe care le întreprind. Pentru politicienii moldoveni a devenit un obicei să vorbească despre un guvern pro-european, despre o agendă pro-europeană, însă oamenii s-au ales într-un final cu un șir de scandaluri în sânul coaliției de guvernare, fapt ce reprezintă o continuare a unei guvernări slabe, deloc democratice. Aceste neînțelegeri între partidele de la guvernare reprezintă nimic altceva decât o viziune marginală asupra necesităților oamenilor. De asemenea, pentru că s-au creat așteptări prea mari despre ce reprezintă un parcurs pro-european al țării, nu sunt surprins că oamenii, nevăzând rezultate concrete, sunt dezamăgiți.
Domnule Füle, recent Republica Moldova a rămas fără guvern, iar partidele numite pro-europene sunt în negociere acum. Din punctul dumneavoastră de vedere, la ce riscuri se supune un viitor guvern care nu beneficiază de o susținere majoritară în Parlament?
And a government which wants really to push for the serious reforms needs to have the serious support in the government.
Orice guvern care își dorește cu adevărat să realizeze reforme ambițioase are nevoie de o puternică susținere politică. Aflându-mă în Republica Moldova, i-am întrebat pe politicieni ce înseamnă de fapt un guvern pro-european. Înțeleg ei ce presupune acest lucru? Din punctul meu de vedere, țara are nevoie de un guvern pro-Moldova, pro-reforme, inclusiv cele care se conțin în acordul de asociere semnat cu Uniunea Europeană. E ceea ce așteaptă oamenii și ce ar ajuta relația dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană. Oamenii nu au nevoie de un alt guvern doar numit pro-european, care într-un final va reprezenta un alibi pentru oligarhii de la Chișinău să continue politica la care am asistat până acum.
For the politicians and oligarchs to continue with the policy we have seen so far.
Domnule Füle, credeți că politicienii care sunt astăzi în Parlament vor putea realiza reformele pro-europene? Ori e nevoie, poate, de o schimbare a clasei politice, așa cum o cer protestatarii din centrul capitalei?
Sometimes we all sort of, and not only in your country, in other countries, sort of asking for sort of the...
Uneori și nu doar în țara dumneavoastră, dar și în alte țări, oamenii sunt în așteptarea unei noi generații de politicieni, însă într-un final avem politicienii pe care îi avem și trebuie să lucrăm cu ei într-o manieră deschisă. Nu mi-ar plăcea să văd clasa politică de la Chișinău divizată în pro-europeni și anti-europeni. De asta am spus că guvernul trebuie să fie pro-Moldova și pro-reforme. Cred că țara are nevoie întâi de toate de o susținere largă din partea politicienilor care ar realiza reformele necesare spre binele cetățenilor.
Domnule Fiule, pe de altă parte, sunt politicieni care îi reproșează într-un fel Uniunii Europene că în toți acești ani a susținut o clasă politică nu tocmai europeană. Dumneavoastră, cum ați răspunde unui asemenea reproș?
Our job is not to support this government or that government. We're working with the people of
Nu, noi nu propunem să susținem un guvern sau altul. Noi lucrăm cu politicienii pe care îi aleg cetățenii Republicii Moldova. În același timp ne întărim relația cu oamenii prin intermediul unei cooperări active cu societatea civilă și organizațiile non-guvernamentale. Noi am fost cei care, ani de zile, am insistat pe rezolvarea problemelor cu care se confruntă țara. Mă refer aici la polarizarea societății, lupta împotriva corupției, sustenabilitatea reformelor, întărirea instituțiilor democratice și nevoia unui stat de drept funcțional. Sunt probleme despre care am discutat nu ieri și nici azi. Sunt priorități pe care am insistat de la început.
Those are the priorities we are very open from the very beginning of our intensive engagement.
A fost Ștefan Fiule. În Statele Unite, campania electorală pentru prezidențialele de la anul se află deocamdată în faza incipientă, dar tot a apucat să contureze câteva tendințe politice interesante. L-am întrebat pe corespondentul nostru Valeriu Sela cum arată politica externă a republicanilor.
Judecând după ceea ce spun candidații republicani la președinție, răspunsul nu este foarte clar. Toți critică politica externă a actualei administrații pe care o caracterizează pe Obama Clinton, fostul secretar de stat fiind posibilă candidată a democrațiilor la președinție. Dar consensul se oprește aici. În grupul de republicani există duri în materie de politică externă, senatorul de Florida Marco Rubio și fostul guvernator al statului Jeb Bush. În categoria non-intervenționiștilor intră senatorul de Kentucky Rand Paul și omul de afaceri Donald Trump. La dezbaterea de marți, Bush și Trump s-au înfruntat după ce omul de afaceri a spus că ar fi fericit dacă Rusia diminuează forța grupării statul islamic ISIS din bombardamentele din Siria. Bush a ținut să amintească că în Siria rușii țintesc în principal grupări care se opun regimului Assad și nu ISIS. Ce Bush a avertizat că Putin să nu fie lăsat să ia inițiativa în regiune, dar fiind conduită sa internă și internațională. Putin este de altfel, apreciază experții, o temă bună pentru republicani, dat fiind eșecul politicii de resetare pe care Obama și Clinton au sperat să o pună în aplicare după ani de tensiune între cele două țări din perioada lui George W. Bush. Trump a spus că îl știe pe Vladimir Putin bine pentru că a participat la o emisiune de televiziune, în timp ce Carl Fiorina a argumentat că dacă ajunge președinte, nu va vorbi cu Putin un timp. Bush a caracterizat drept regretabil faptul că Bagdadul negociază cu Rusia, adăugând că, nu cu mult timp în urmă, Moscova nu avea nicio influență în regiune. O referire inexactă, însă, în condițiile în care Rusia este principalul furnizor de arme al Siriei din anii 70, având o bază navală în Siria. Senatorul Rubio a spus că Vladimir Putin este un gangster, arătând, citez, forța Americii pentru a descuraja agresori și asta înseamnă mai puține războaie, nu mai multe. De la Washington pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Doamnelor și domnilor, vă reamintim că Radio Europa Liberă vă prezintă sâmbătă și duminică următoarele emisiuni. La sfârșit de săptămână cu Europa Liberă, în fiecare sâmbătă la ora 13 pe frecvențele Vocea Basarabiei, de la ora 15 pe frecvențele Univers FM, iar de la ora 18 pe frecvențele FM 70,3, 67,5 și 69,5 MHz, bandă estică. Duminică, la aceleași ore și pe aceleași frecvențe, emisiunea Punct și de la capăt. Radio Europa Liberă.
Presa de la București se ocupă și astăzi, printre altele, de evoluțiile politice din Moldova. Tania Radu.
Cel puțin o publicație online, este vorba de site-ul Știri pe Surse, a preluat știrea Ager Press că platforma Demnitate și Adevăr de la Chișinău intenționează să devină partid politic. Informația face referire la sursa moldovenească, agenția IPN, și îl citează pe Andrei Năstase, Valentin Dolganiuc și Igor Boțan. Analistul Dan Andronic vede posibilă și chiar de dorit o mișcare simetrică și la București. Editorialul pe care îl semnează în evenimentul zilei vine cu ipoteza că mult timp și premierul desemnat Dacian Cioloș va intra în politică, așa cum s-a întâmplat și cu alți premieri tehnocrați ai României. Andronii crede că e chiar nevoie de un nou partid politic, unul apropiat președintelui Klaus Iohannis. În primul rând, pentru că, spune jurnalistul, există un context geopolitic complicat, cu o Rusie din ce în ce mai agresivă la granițele NATO. Klaus Iohannis are nevoie de guvernul lui pentru a nu se mai trezi pus în fața faptului împlinit de către un alt prim-ministru ca Victor Ponta. La aceasta se adaugă și situația internă cu o scenă politică zguduită de scandaluri și partide cu lideri slabi. Am încheiat citatul. De mai multe zile apar în presă comentarii pe marginea nemulțumirilor exprimate în stradă față de Biserica Ortodoxă Română, o instituție aflată de multă vreme pe primele locuri în topul încrederii românilor. Acum însă a nemulțumit atitudinea clerului, ba chiar și a patriarhului Daniel, față de tragedia de la Clubul Colectiv. Fețe bisericești, profesori de teologie, dar și semnatari pe forumurile, mai ales de nuanță creștin-ortodoxă, i-au acuzat pe tinerii morți în club că erau sataniști sau, în orice caz, rupți de credință. Contributors.ro și Revista 22 grupează mai multe opinii pe această temă. Este pentru prima oară în istoria României când Biserica Ortodoxă a devenit ținta unor proteste de masă, arată George Vișan în Revista 22. El crede că a făcut impresie rea lipsa de empatie publică din partea BOR în prima săptămână de după incendiu. De asemenea, blamarea victimelor de către blogosfera ortodoxă, e vorba de faimoasele postări despre ritualuri sataniste la concertele rock și de erorile de comunicare ale patriarhului Daniel. Ar fi contat de asemenea, prin contrast, și gestul cardinalului Ioan Robu, liderul Bisericii Romano-Catolice din România. El a îngenunchiat în fața Clubului Colectiv și s-a rugat pentru cei morți și răniți. Petre Guran scrie pe contributors.ro și arată că Biserica Ortodoxă Română greșește deja de mai multă vreme. De pildă, nu a avut nicio reacție în momente cruciale ale istoriei recente a României. Nici în decembrie 89, nici la mineriada din iunie 90, nici față de tergiversarea restituirii proprietăților, nici când a fost contestată condamnarea comunismului și nici față de abuzarea statului de drept în 2012. Este indecent, scrie Petre Guran, să strigăm că ne doare campania anticlericală a acestor zile. Cât timp nu ne-a durut, sau nu am spus că ne doare, faptul că episcopatul BOR manifestă inadecvare la prezent, indiferență față de sau conivență cu marile derapaje etice ale politicului. Încheiat citatul. 5 greșeli majore ale Bisericii Ortodoxe Române fuseseră deja inventariate de Andrei Pleșu într-un articol din Adevărul. Sunt reluate acum de Revista 22, împreună cu sfatul dat patriarhului Daniel de către cunoscutul intelectual. Eliberați-vă chipul de tenta sumbră pe care a căpătat-o. Reînvățați să surâdeți. Am încheiat citatul. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Lucia Bacalu, directoarea săptămânalului Expresul din Ungheni.
Mare noroc pentru biblioteca Dimitrie Cantimir din Ungheni. Vasile Șoimaru, doctor în economie, scriitor, maestru al artei fotografice, a venit aici cu o expoziție de zile mari. Dânsul și-a adus propria colecție de cărți, care este cu adevărat unicală. Este vorba de 98 de ediții ale unui și aceluiași roman, Neamul Șoimăreștilor, de Mihail Sadoveanu. Expoziția a fost vernisată cu ocazia centenarului de la editarea primei ediții a romanului respectiv în 1915. Un popas turistic la Bașina Mariei Mariei Dragan. Pe locul unde a fost cândva casa interpretei de muzică populară, Maria Dragan, la Bălăuriștii Nisporenilor ar putea să apară în următorii ani un obiectiv turistic atractiv nu doar pentru cei pasionați de tot ce e legat de numele regretatei artiste, ci pentru oricine vizitează localitatea. Declarația aparține primarului de Bălăurești, Ion Carp, și a fost făcută pentru Expreso. Pentru ca proiectul respectiv să fie realizat, e nevoie de circa 1.500.000 de lei, bani pe care autoritățile locale speră să le obțină de la Ministerul Culturii și Agenția de Turism din Moldova. Premieră la Nisporeni. Pentru o zi, orașul va fi inundat de porumbei. Nu este vorba despre păsări vii. Porumbei vor fi confecționați din tot felul de materiale, dar și vor fi copți sute de hulubași. Se va întâmpla pe 21 noiembrie, ziua în care Nisporeni își sărbătorește hramul localității.
A fost Lucia Bacalu. Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală la Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, vă mulțumește pentru atenție, Mircea Țicudean.
Aici Radio Europa Liberă.